Virðulegu forseti, ég verða að undrast að háttvirtir þingmenn Guðlaugur Þór Þórðarson og Ásmundur Friðriksson skuli ekki styðja tillögu okkar. Þeir hafa lagt til að málið gangi til nefndar og málið getur því aðeins gengi til nefndar að það verði gert hlé á þessari umræðu og þess vegna er nauðsynlegt að samþykkja þessa tillögu til þess að það geti orðið. Þannig að ég hvet þá þingmenn hér sem að vilja reyna að leita lausna á málinu og fá umfjöllun í nefndinni til þess að greiða tillögunni atkvæði. Það er ekki nauðsynlegt að fella allar tillögur bara af því að þær koma frá stjórnarandstöðunni. Það er sjálfsagt að samþykkja góðar tillögur sem að koma frá minnihlutanum og þetta er góð tillaga í samræmi við yfirlýsingar háttvirtra þingmanna Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og Ásmundar Friðrikssonar.